Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Xorazmning Xazarasib tumanida 2 GAI xodimi avariyada o'ldi. Yana 2 GAIchi zo'ravonlikda ayblanmoqda. O'qituvchiga bir paytning o'zida ham paxta dalasida ham maktab sinfxonasida bo'lish buyurildi. Toshkentda ayol kiyimini kiygan yigit kaltaklandi. Ozod mikrofon Jizzaxning So'g'inboy qishlog'ida paxtaga chiqmaganning chirog'i qirqilyapti.
Hokim mavzu buyruğuna asoslanib bizni o'chiribsiz deyishdi. Endi paxtaga 100 ta odam chiqmasa iloj yo'q, boqmaymiz deyishdi.
Xalqaro hayot shotlandiyaliklar mustaqillik olish uchun referendumda ovoz bermoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shotlandiyada Britaniya Birlashgan Qirolligi tarkibida qolish yoki mustaqillik olish yuzasidan referendum bo'lib o'tyapti. Referendum oldidan o'tkazilgan so'nggi so'rov shotlandlarning 52% Shotlandiyani Britaniya Qirolligi tarkibida saqlab qolish, 48% esa mustaqillik tarafdori ekanini ko'rsatgan. Shotlandiyaning birinchi ministri va Shotlandiya Milliy ayirmachilik partiyasi raisi Aleks Salmond referendumni shotlandlar o'z kelajagini qo'lga kiritishi uchun berilgan hayotdagi yagona imkoniyat qatorida baholadi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa o'z navbatida Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirdi. Referendumda shotlandlar Shotlandiya mustaqil davlat bo'lishi kerakmi degan savolga ha yoki yo'q deb javob berishlari kerak. Ovoz berish natijalari ertaga ertalab e'lon qilinishi aytilmoqda. Tafsilotlar dastur davomida. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qo'shinlari Iroqdagi harbiy harakatlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Obama 17 sentyabr kuni Floridadagi AQSh markaziy qo'mondonligi shtab-kvartirasida qilgan chiqishida Iroqdagi Amerika qo'shinlari harbiy vazifalarni bajarmasligini aytdi. Obama shuningdek 40 dan ortiq mamlakat Islomiy davlat guruhiga qarshi koalitsiya tuzishda ko'maklashishga tayyor ekanini ta'kidladi. Obamaning mazkur bayonoti AQSh generali Martin Dempsey 16 sentyabrda amerikalik ayrim harbiy maslahatchilar Islom davlati guruhiga kirishi qarshi kurashish uchun Iroq kuchlariga qo'shilishi kerak degan taklifni kiritganidan so'ng yangradi. Bunga javoban 17 sentyabrda Iroq yangi bosh vaziri Haydar al-Abadi yer usti amaliyotlarini, ya'ni quruqlik amaliyotlarini o'tkazish uchun xorij kuchlarini jalb qilishning hojati yo'q ekanini bildirdi. Abadi shuningdek xalqaro hamjamiyatni Suriyadagi ekstremistlarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Ayni paytda Islomiy davlat jangarlari Suriya shimolidagi kurdlar yashaydigan bir qancha qishloqlarni ishg'ol etgan. Kurd otryadlari qo'mondonlaridan biri O'jalon Iso Reuters agentligiga islomchilar Turkiya chegarasiga tutash Ayn al-Arab shahri yaqinidagi 16 ta qishloqni bosib olganini aytdi. Britaniyadagi Suriya markazi faollari ham Ayn al-Arab yaqinidagi bir qancha qishloqlar radikal islomchilar nazoratiga o'tganini tasdiqlashdi. Ayni paytda hukumat kuchlari islomchilar nazorati ostidagi Elbob shahriga hujum qildi. Ushbu shahar Ayn al-Arabdan 100 chaqirim g'arbda joylashgan. Janglarda kamida 12 odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Sentyabr oyi boshida kurd otryadlari va Suriyadagi boshqa isyonchi guruhlar Islomiy davlatga qarshi koalitsiya tuzishga muvaffaq bo'lishgandi. Britaniyadagi 100 dan ziyod musulmon ziyolilari ulamolar ayni paytda Islomiy davlatdan garovga olingan britaniyalik Alan Henginning qo'yib yuborilishini talab etishmoqda. Independent gazetasida bosilgan ularning ochiq xatida musulmon ulamolar David Hainsning o'ldirilishini qoralashdi va uni o'ldirganlarni shaytonga qiyoslashdi. Biz dinimizning qandaydir ahmoqlar tarafidan suiiste'mol qilinishiga yo'l qo'ymaymiz deyiladi maktubda. Islomiy davlat jangarlari o'tgan haftada Britaniya fuqarosi David Hainsning boshini tanasidan judo qilgan va bu manzara aks etgan video lavhani internetga joylashgan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Islomiy davlat guruhi tomonidan Suriya va Iroqda sodir etilgan qotilliklarni qoraladi. 17-sentyabr kuni AQShning NBC televiziyasiga bergan intervyusida janob Ruhoniy aybsiz odamlarni so'yish butun insoniyatni o'ldirish bilan teng degan fikrni bildirdi. Islomiy guruh jangarlari ikki amerikalik jurnalist va Mehr Muruvvat tashkilotida ishlovchi bir britaniyalikdan tashqari Suriya va Iroqning o'zlari egallab turgan hududlarda namoyishkorona tarzda bir necha marta begunoh odamlarni so'ygan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Washingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Janob Poroshenko shuningdek AQSh Kongressida ma'ruza qiladi. Bu Petro Poroshenkoning Washingtonga prezident lavozimidagi ilk tashrifidir. Kiyev rahbari o'z safari davomida AQSh hukumatini Ukrainaga ko'proq yordamlar berishga undash niyatida. Washingtonga kelish avvalda Ukraina prezidenti Kanadada ushbu mamlakat bosh vaziri Stefan Harper bilan uchrashdi. Janob Harper Poroshenkoga Kanada hukumatı Ukrainaga yordam berishda davom etishini va Rossiyaning Qrim anneksiyasini tan olmasligini aytgan. Shu yilda 8 oy ichida O'zbekistonda 13 ming piyoda yo'l harakati qoidalarini buzganlikda ayblanib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, o'tgan 8 oy davomida piyodalar 286 ta yo'l halokatiga sababchi bo'lgan va shu halokatlardan 300 dan ziyod odam jabr ko'rgan. Qoraqalpog'istonda 18 sentyabrdan kollejlarning 2-chi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilmoqda. Internetdagi xabarlarga ko'ra, 16 yosh bo'lgan ushbu talabalar paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Avvalroq Ozodlik o'z manbalariga asoslanib Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida hatto 1-chi kurs talabalari ham paxtaga olib chiqilayotgani haqida xabar bergan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Saytimizga O'zbekiston chegarasida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik mobil yengishmarib tayyor turishibdi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining 2 inspektori 14 sentyabr kuni tunda Xazarasp tumanida sodir bo'lgan avtoavariyada halok bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, ular boshqarayotgan xizmat avtomobili yo'ldan chiqib ketib, zovurga ag'darilgan va inspektorlar mashinadan chiqolmay suvda dimiqib bo'lgan. Xazarasp tumanida sodir bo'lgan yana bir hodisada ikki fuqaroni kaltaklagan gaichilar, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi.
Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining 14-sentyabr kuni halok bo'lgan haqidagi xabarni Xazarasp tumanida istiqomat qiluvchi Ozodlik manbasi yetkazdi.
Avariya sodir bo'lgan pichoq chiqishlog'ining chetida suv oqadigan zaxkash zovur bor. Uni yonidan Xazarasp Urganch avtomobil yo'li o'tadi. 14-sentyabr kuni ertalab ana shu zaxkashda yo'l harakati xavfsizligiga qarashli Matiz avtomobilining ag'darilib yotganini pichoqchilik Matyakov degan odam ko'rib qolib, militsiyaga xabar bergan. Mashinaning ichida 2 nafar inspektor bor ekan, ikkisi ham o'lib yotgan ekan. Aytishlaricha ular g'irt mast bo'lgan ekan.
Dedi manba. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi avariya natijasida 2 nafar inspektorning halok bo'lganini tasdiqladi.
Bu yigitlar 27 yashar Ortiqboy Mavlonov va 29 yashar Jasurbek Masharipov bizning 4-chi safarbarlik guruhining yo'l patrul xizmatida inspektor bo'lib ishlar edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, ular o'sha kuni so'nggi protokolni 14-sentyabr kuni tongda soat 3:00 yozgan. Keyin yo'lda ketayotib postga 100 metrlar qolganda avariya bo'lgan. Taxminimcha yigitlar charchab rulda uxlab qolgan va mashina yo'ldan chiqib zaxkashga ag'darilgan. Ularning badanida boshqa xil jarohatlar bo'lmagan. Hushidan ketib suvda dimiqib o'lgan degan xulosa qilinyapti.
Dedi mulozim. Ichki ishlar boshqarmasi vakili inspektorlarning spirtli ichimlik iste'mol qilib rulga o'tirganiga doir iddaolarni rad etdi. Biroq bu so'nggi haftada Xorazmlik yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari bilan bog'liq sodir bo'lgan birinchi voqea emas. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining yana 2 nafar inspektori bir mashinani to'xtatib, haydovchi va yo'lovchini kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Hazorasulik manbaga ko'ra, haydovchi va yo'lovchining kaltaklanishi tasodifan videoga yozilib qolgan.
Ikkita yo'l harakati xavfsizligi inspektori Cobalt rusumli avtomobil egasi va undagi yo'lovchini haddan ziyod kaltaklashgan. Ular to'yni syomka qilgani ketishayotgan bo'lgan. Kamera esa yoriq holatda qolgan. Yigitlar qattiq jarohat olishgani sababli kasalxonaga yotqizilgan. Video tasvir diski esa viloyat prokuraturasiga topshirilgan.
Dedi manba. Manbaning aytishicha, voqeadan bir kun avval avtomobil egasi yo'l patrul xizmati xodimining to'xtash haqidagi buyrug'iga bo'ysunmagani uchun inspektorlar shu tariqa haydovchidan o'ch olgan. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda bu xodimlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ha, Batkarim va Javlon degan serjantlar shunday ish qilgan. Bu voqea Hazorasp tumanida sodir bo'ldi. Voqea videoga olingan ekan. Diskni bittasi SMBga, bittasi prokuraturaga berilgan. Hozir prokuratura ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Haydovchi va uning sherigini kaltaklashda ayblanayotgan inspektorlar hozircha ochiqda ichki tekshiruv olib borilyapti.
Dedi boshqarma mulozimi. O'zbekistonda paxta mavsumi davom etayotgani bois yo'l harakati xavfsizligi xodimlari xavfsizlikni ta'minlashga safarbar etilgan. Inspektorlarga kunduz kunlari bozorlar yaqinida va yo'llarda avtomobil qatnovini kamaytirish vazifasi topshirilgan. Tumanlardagi savdo shoxobchalari va bozorlar asosan kechasi faoliyat yuritmoqda. Xorazm viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan tumanlarga safarbar etilgan inspektorlar ham dam olmasdan sutkalab ishlashga majbur bo'layotgani aytiladi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. Endi diqqatingizni paxtazor O'zbekistondan olingan, ya'ni o'sha paxta terimiga doir yangiliklar, xabarlarga qarataman diqqatingizni. Ozodlikning hokimiyat tizimlaridagi manbasiga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan selektor yig'inlarida xalq ta'lim boshqarmasi va bo'limlariga maktablardagi o'qish jarayonini to'xtatmaslik, ayni paytda o'qituvchilarni paxtaga chiqarish talab qilinmoqda. Bunday buyruqni bajarish yo'lini topgan maktab direktorlari esa o'qituvchini to'liq dars o'tish, ayni paytda paxta tugaguncha o'z o'rniga terimchi yollashga majburlamoqda.
O'zbekiston hukumati 2 million nafarga yaqin 18 yoshga to'lmagan o'quvchi mehnatidan xalqaro bosim ostida voz kechishga majbur bo'lganidan so'ng bu tekin ish kuchi o'rnini to'ldirish maqsadida yangi va yangi xilma-xil usullarni o'ylab topmoqda. Bunday usullardan biri ham davlat xizmatchilari, ham xususiy tadbirkorlarni paxtaga chiqish, chiqmasa o'rniga odam chiqarish uchun har joyda har xil qilib belgilangan narxni to'lab qo'yishga majburlashdir, deya xabar bermoqda Ozodlikning O'zbekistondagi manbalari. Bunday majburlashning antiqa usuli esa o'rta maktab o'qituvchilari ustida tajribadan o'tmoqda. Tepadan pastga tushirilgan bunday tajriba talabichi o'qituvchi kun bo'yi maktabdagi dars va mashg'ulotlarni qoldirmasligi, ayni paytda terim mavsumi tugagunga qadar paxta terishi lozim. Bir odamning bir paytning o'zida ikki joyda bo'lishi hozircha fantastika filmlaridagina mumkin bo'lgani bois, o'qituvchiga o'zi maktabda qolib, o'rniga mardikor yollash majburiyati yuklanmoqda.
Men O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 45-chi maktabda o'qituvchilik qilaman. Bu yilgi paxta mavsumi boshlanishidan oldin opamiz paxta uchun pul yig'ishimiz kerakligini eslatib qo'ydilar. Ammo paxta mavsumi boshlanganda yig'ishimiz kerak bo'lgan mablag'ni eshitib hayron qoldik. Opamiz majburan har birimizdan 750 ming so'mdan yig'ib oldilar. Bizlar nega endi peshona terimizni bola-chaqamizga yedirmasdan, balki bizlarga umuman foydasi yo'q paxta mavsumiga sarf etishimiz kerak. Gapiray desak, ishdan haydalsak. Gapirmasak doim ber-ber. Sizlardan iltimos, shu ish yuzasidan yordam bersalaring.
deb murojaat qildi 18-sentyabr kuni Yangiyo'llik o'qituvchilar. Bu iddaoga javob bergan Yangiyo'ldagi nomi tilga olingan 45-chi maktab direktori Ma'rifat Abdurahimova shaxsan o'zining pul yig'ayotganini inkor qildi, ammo o'qituvchilardan ishlab turib, o'rnimga odam yollab haqini o'zim to'layman degan mazmunda tilxat olayotganini e'tirof etdi. Direktor ta'kidlicha bunday tilxatlar har bir o'qituvchining shaxsiy delasiga tirkab qo'yilgan. Bunday qog'ozga qo'l qo'ygan o'qituvchi esa mardikor bozoridan odam yollab, tegishli rasmiyatchilikni qilib o'rniga odam chiqarish majburiyatini zimmasiga olgan. Bu odam o'qituvchining bolasimi, jiyanimi yoki bozordagi mardikormi, bizga farqi yo'q. Mardikorning kimga qanchaga tushayotgani ham mening ishim emas, deydi 45-chi maktab rahbari. Yangiyo'l tumanining boshqa maktablarida ham ozodlik manbalariga ko'ra o'qituvchilardan o'z o'rniga odam chiqarish yoki rahbariyat belgilagan stavkani to'lab qo'yish talab qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu narx mavsum uchun 750 mingdan 150 ming so'mgacha va bu pulni o'qituvchi o'z oyligidan to'lashi lozim. Byudjetga qaram, soha vakillari kabi o'qituvchi oyligining aksar qismi ham plastik kartochkaga naqdsiz o'tkazilayotgan bir paytda o'qituvchi bu pulni qayerdan olishni bilmay halak. Bu talab ijrosiga ijodiy yondashgan ayrim maktablarda ozodlikka ishonchli manbalardan yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra o'qituvchilar bu pulni o'quvchilardan o'lpon sifatida yig'ib olmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra o'qituvchilarga mantiq doirasiga sig'maydigan dalaga chiqma, lekin paxta ter qabilidagi talab Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, qolaversa hokimiyat rasmiylari o'tkazayotgan majlislarda har kun o'rtaga qo'yilmoqda. Hokimiyat har bir maktabdan paxtaga boshga bosh odam chiqarasan deb talab qilyapti. Hech qanday e'tiroz qabul qilinmaydi, deydi ana shunday yig'inlardan ko'pida qatnashgan ozodlik manbasi. Maktab ma'ruf uchun mas'ul bo'lgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari esa maktab o'qituvchilariga yuklangan bunday talabga vazirlikning aloqasi yo'qligini aytish bilan cheklanmoqda.
Vazirlik tomonidan o'qituvchilarni paxtaga chiqarib bo'lish hech qanday ko'rsatma bo'lmagan. Aksincha, bo'sha hayno hozirgi kursni qilayotgan paytida darsdan tashqari mashg'ulotlarni ko'paytirish tavsiya qilingan,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati rasmiysi.
Paxta mavzusiga biroz turib yana to'xtalamiz. Hozir dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Toshkentda ayol kiyimini kiygan yigit kaltaklandi. Jizzaxning So'g'inboy qishlog'ida paxtaga chiqmaganning chirog'i qirqilyapti. Suriyaga jihodga ketgan erini oldiga yo'l olgan tojik ayoli uyga qaytarildi. Shotlandiyaliklar mustaqillik olish uchun referendumda ovoz bermoqda. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab gaz va elektr quvvati narxi qariyb 10%ga, issiq suv va isitish xizmati 7.2%ga qimmatlaydi. Bu borada dastur davomidan o'rin olgan bugunning gaplari ruknida batafsil tanishasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofon ruknini boshlashdan avval mana shu paxta mavsumiga doir ozodlikda bir yangilikni sizga yetkazib o'tsam, mana shu paxta mavsumi boshlanishi bilan ozodlikka tinglovchilarimizdan kelayotgan xabarlar oqimi juda ham oshib ketdi va ushbu xabarlarni biz bitta joyga jamlab live blog, ya'ni jonli blog tashkil qildik saytimizda. Demak, o'sha O'zbekiston paxtazorlarida sodir bo'layotgan voqea hodisalarni siz mana shu live blog orqali batafsil kuzatish imkoniga egasiz. Bu yerdan suratlar, shuningdek videolari, dalalardan jo'natilgan videolari jamlangan xabarlar mana shu live blogimizda. Demak, sizdan ham kutib qolamiz. O'sha o'zingiz yashayotgan, o'zingiz paxta terayotgan hududlarda sodir bo'layotgan paxta mavsumiga doir yangiliklarni Ozodlikka yo'llang. Bugun ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Jizzaxning G'allarol tumani So'g'inboy qishlog'ida yashovchi yigit ham mana shu paxta mavsumini tilga oldi. Qishloq ahli nomidan ozodlikka gapirgan yigitga ko'ra, odamlar paxtaga chiqmagani uchun So'g'inboy qishlog'iga 4 kundan buyon chiroq berilmayapti. Mahalliy mutasaddilar So'g'inboy qishlog'idan 1 kunda 100 kishi paxtaga chiqishini ta'kidlagan va mana shu yigitning aytishicha, So'g'inboy qishlog'idagi aholi paxtaga chiqmagani uchun 15-sentyabrdan boshlab elektr berish to'xtatilgan.
Men G'allarol tumanidagi So'g'inboy degan qishloqda yashayman. Bizlarda bir haftadan beri svet yo'q, gazdan svet ham yo'q. Sababiki bizlarda shu aholini 100-200 atrofidagi odam chiqish kerak ekan paxta terimiga majburiy.
Tushunmadim. Bu svet, gaz bilan paxtani nima aloqasi bor bir-biriga?
Xalqni elektr energiyasi va gaz bilan tanqis qilish orqali xalqni paxtaga chiqarish. Men elektrosetka, ya'ni tumanlikka qo'ng'iroq qildim. Bizlar transformatorimiz 3 ta qishloqda aytishdiki, birinchi har bir oila chiqarmasa o'shani stolbasini uzaman deyishib, qo'shni qishloqda 25 ta uyini uzishdi.
Demak, paxtaga chiqmasa uyini elektrini qirqib qo'yaptimi?
Ha, elektr energiyadan mahrum qilisharkan. Agar chiqishmasa shu qishloq ahli. Bu kim buyrug'i deyish tuman hokimini.
Bu qo'shni qishlog'ingiz qaysi qishloq bu?
Qo'rq qishlog'i. 400 ortiq xo'jalik yashaydi bizni qishloqda aytadigan bo'lsam. Dushanbadan beri o'chirilgan svet yo'q umuman.
Bu paxtaga chiqmaganingiz uchun o'chirib qo'yaptimi?
Ha, endi tuman yo'q, kuni yo'q.
Tuni kuni yo'q, oldin bormidi yo'qolishidan oldin?
Oldi bor edi, eng qizig'i bor edi.
Hozir O'zbekistonni svet o'chmaydigan joyini topish qiyin. Sizlarda demak o'chmasdi.
O'chmasdi. Bizning 5 kilometr narida qishloqda svet bor, bizning qishloqda yo'q.
Buni kim aytdi? O'sha paxtaga chiqmaganingiz uchun svetni bermay qo'yganini kim?
Nodir aka degan patchan boshlig'i ham aytdi, keyin bu yerda elektrosvet o'rinbosari ham aytishdi. Hokim mo'g'ul buyrug'iga asoslanib, bizni o'chiryapsiz, bizni yoqolmaymiz, ular buyruqsiz deyishdi. Xalqni paxtaga jalb qila olmagani uchun mahalla oqsoqollari deyilgan, bir marta aytilgan, lekin hech kim xohlamadi chiqishni ishlashib. Keyin qazib o'tkazsang ko'ra elektrdan mahrum qilgan ma'qulroq deyilgan yo'sinda shunaqa qilib ular svetni o'chirib qo'yishdi. Endi 100 ta odam chiqmasa iloj yo'q, boqmaymiz deyishdi. Man telefon qilib hokimiyatga.
Sizni qishloqdan 1 kunda 100 odam paxtaga chiqish kerak.
Ha, yotoqqa bir tarafda paxta yetishtirilmaydi. Ha, yotoqqa qo'shni tuman yetish kerak. Bu yerdan dajib 70-80 km uzoq.
Demak, bu Jizzax viloyati G'allarol tumani So'g'inboy qishlog'i ahli nomidan ozodlikka murojaat qilgan so'g'inboylik yigitida o'z ismini oshkor qilishni istamadi tinglovchimiz. Ozodlik G'allarol tumani elektr tarmoqlari idorasining So'g'inboy qishlog'i bo'yicha mas'uli Nodir aka ismli shaxs bilan bog'landi. Nodir aka qishloqqa elektr berilmayotganini qishga tayyorgarlik ishlari bilan bog'lab, buning paxta siyosatiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Lekin Nodir aka So'g'inboy qishlog'i ahli uchun bir yangilikni ham tilga oldi.
Unday emas, qarzdorlik bo'yicha o'chiribdi. Bugun azizlik bilan Alloh beryapti ularga.
Bugun beriladimi?
Ha, beriladi.
Bu o'sha paxtaga chiqmagani uchun o'chirildimi bu?
Yo'q. Qarzdorlik bo'yicha ham bizning qishki mavsumga tayyorgarlik bo'yicha. Paxta aloqasi yo'q, odamlar juda vahlaq deyapti, mehribon. Oqsoqol bilan ham gaplashdim. Hadi yigitlar ketin. Binani o'chirtiramiz, ulab-ulab beramiz. Transformatori remontga boribdi, u remontdan ham soz bo'lib keldi, ulab beramiz. Oqsoqa bari o'z fermerlar, boshqalar o'z jalb qilinib, o'z to'liq kelinda bo'lib ketdi-ku.
Ha, yaxshi. Demak, Nodir aka, bugun So'g'inboy qishlog'ida chiroq bo'ladi, demak, a?
Qolasi bo'ladi.
Ha, yashang. Xo'p, rahmat Nodir aka, salomat bo'ling. Xo'p. Demak, agar Sog'inbay qishlog'i ahli bizni tinglayotgan bo'lsa, demak, agar Nodir aka so'zini ustida turgan bo'lsa, qishloq ahli chiroq, qishloqqa chiroq berilgan. Demak, agar shunday bo'lsa, biz albatta xursandmiz. Siz erkin mikrofon, ya'ni ozod mikrofon bilan tanishdingiz. Endi diqqatingizni xalqaro hayotga oid mavzularga qarataman. Qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Shotlandiyada Britaniya Birlashgan Qirolligi tarkibida qolish yoki mustaqillik olish yuzasidan referendumda ovoz berish boshlandi. 300 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Britaniya tarkibida bo'lgan hudud kelajagi borasidagi referendum arafasida omma so'rovlari mustaqillik tarafdorlari soni qarshilarga qaraganda 2%ga kamligini ko'rsatmoqda.
Referendumda shotlandlar Shotlandiya mustaqil davlat bo'lishi kerakmi degan savolga ha yoki yo'q javobini berishlari kerak. Referendumda 4 milliondan ortiq odam qatnashi kutilmoqda. Bu 16 yoshdan katta bo'lgan shotlandiyaliklarning 97% deganidir. Shotlandiyada bugun ertalabdan 2608 ta saylov uchastkasi ochildi. Birlashgan Qirollik tarkibidagi Shotlandiyaning keyingi taqdirini belgilovchi ushbu referendum natijalari juma kuni ertalab e'lon qilinishi kutilmoqda. Referendum oldidan o'tkazilgan so'nggi so'rov shotlandlarning 52% Shotlandiyani Britaniya qirolligi tarkibida saqlab qolish, 48% esa mustaqillik tarafdori ekanini ko'rsatmoqda. Edinburglik David Grant Shotlandiyaning Birlashgan qirollik tarkibida qolishi tarafdori ekanini aytadi.
Well, I'm English. I've lived in Scotland since I was 14. I've got family in England, I've got family in Scotland and don't want them to be separated by a border.
Men inglizman, 14 yoshimdan Shotlandiyada yashayman. Angliyada oilam bor, Shotlandiyada oilam bor. Men ular orasida chegara tortilib, ajrashlarini aslo xohlamayman. Qolaversa, bu Shotlandiya manfaatlariga ham ziddir, deydi Grant.
Plus, I don't think it's in Scotland's best interests.
Shotlandiyaning birinchi ministri va Shotlandiya milliy ayirmachilik partiyasi raisi Alex Salmond referendumni shotlandlar o'z kelajagini qo'lga kiritishi uchun belgilangan hayotdagi yagona imkoniyat qatorida baholadi.
We've got the chance to build a more prosperous economy but also a fairer society. That's a wonderful positive vision. And that's why Scotland should grasp that opportunity.
Britaniya bosh vaziri David Cameron esa Shotlandiya 307 yillik ittifoqdan voz kechsa qayta Britaniya tarkibiga kira olmasligidan ogohlantirdi. Agar referendumda ayirmachilar g'olib chiqsa, Shotlandiya 2016 yil 24 mart kuni suveren davlat deb e'lon qilinishi mumkin. Bu Shotlandiyaning nafaqat Birlashgan Qirollik, balki Yevropa ittifoqidan ham chiqishini anglatadi. Mustaqillikka qarshilar esa suveren Shotlandiya iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolar girdobiga tushib qolishidan xavfsirashmoqda. Shu o'rinda tarixga bir nazar. Shotlandiya 1707 yilni mayida Angliya bilan siyosiy ittifoqqa kirgan va Buyuk Britaniya qirolligi barpo etilgandi. Buyuk Britaniya 1800 yilni boshida Irlandiya bilan siyosiy ittifoq tuzadi va Buyuk Britaniya va Irlandiya qirolligi yuzaga keladi. Lekin Shotlandiya maqomi Angliya, Wales va Shimoliy Irlandiyanikidan farqlidir. O'tgan asr oxirlarida Shotlandiya parlamenti mamlakat ichki va tashqi siyosatidagi ko'p masalalar bo'yicha o'zi qaror chiqarish vakolatiga ham ega bo'lgandi.
Demak, shotlandiyaliklar mustaqillik referendumida ovoz bermoqda. Referendum natijalarini albatta ozodlik orqali bilib olish imkoniga egasiz. Ozodlikni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni Tojikistonga qarataman. So'g'd viloyatining Isfara tumanida yashovchi ayol 3 nafar bolasi bilan Suriyaga jihodga ketgan erining oldiga ketayotgan paytda Qirg'iziston chegarasida ushlanib, uyiga qaytarildi.
So'g'd viloyatining huquq tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Isfara tumani militsiya xodimlari Qirg'izistonning Botkent viloyatiga o'tadigan chegara punktida Suriyada jang qilayotgan eri Abdufatto Fattoyevning oldiga 3 bolasi bilan ketayotgan Isfara tumanining Chorqishloq qishlog'ida istiqomat qiluvchi Nasiba Fattoyevani to'xtatib qolgan. Nasiba Fattoyeva 4-chi farzandiga ham homilador bo'lgan. Shahraq qishloq jamoati vakili ayni paytda Nasiba Fattoyeva bolalari bilan yashab turgan uyiga qaytarilganini ozodlik muxbiriga aytgan. Suhbatdoshining aytishicha, xotini ushlab qolinganini eshitgan Abdufatto Fattoyev telefon orqali Isfara tumani hokimiyatiga bog'lanib, o'zini hech qachon ortga qaytmasligini ta'kidlagan va oilasini uning oldiga qo'yib yuborishlarini talab qilgan. Chorqishloq qishlog'ining imom xatibi Sadiriddin Sodiqovning aytishicha, Abdufatto Fattoyev oddiy qishloq yigiti bo'lib, uning diniy ma'lumoti yo'q. Uning yaxshigina kasbi va ishi bor edi. Keyin Rossiyaga ishlagani ketdi. Har yili uyiga kelib, oilasi va qarindoshlarini ko'rib ketardi. U so'nggi bor qishloqqa 2 yil burun kelgan edi. Uni boshqa ko'rmadik va keyinchalik Suriyaga urushga ketganini eshitdik, dedi imom xatib. Shahra qishloq jamoatining diniy ishlar bo'yicha xizmati rahbari Mubashshira Mirzoxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda Nasiba Fattoyevaning Suriya safaridan qaytarilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, hozir Suriyada chorqishloqlik 20 nafar yigit bor va ularning 3 nafari bola chaqasi bilan ketgan. Mirzaxo'jayevaning aytishicha, rasmiylar Suriyadagi tojik yigitlarning ota-onalari va xotinlari bilan muntazam aloqa qilib turibdi. Biz yoshlarimizning Suriyaga va boshqa mamlakatlarga jangga ketib qolmasligi uchun harakat qilyapmiz, lekin Rossiya ular uchun perevalishni punkt bo'lib qolmoqda, dedi Mubashshira Mirzaxo'jayeva. Ayni paytda Suriyada yuzlab tojikistonliklar jang qilayotgani aytiladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi joriy yilning aprel oyida Isfaralik Masrur Ibrohimovning Suriyadagi janglarda halok bo'lganini tasdiqladi. Iyun oyi esa Istarafshan tumanidan bo'lgan Abdurahmon ismli yigitning halok bo'lgani xabar qilindi. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi Suriyaga jangga ketgan 3 nafar yigitning vataniga qaytarilganini bildirgan. Suriyada tojikistonliklardan tashqari 3,500 o'zbekistonliklar ham jang qilayotgani iddao qilinadi.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Shotlandiyada Britaniya Birlashgan Qirolligi tarkibida qolish yoki mustaqillik olish yuzasidan referendum bo'lib o'tyapti. Referendum oldidan o'tkazilgan so'nggi so'rov, shotlandlarning 52% Shotlandiyani Britaniya Qirolligi tarkibida saqlab qolish, 48% esa mustaqillik tarafdori ekanini ko'rsatgan. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika qo'shinlari Iroqdagi harbiy harakatlarda ishtirok etmasligini ma'lum qildi. Obama 17 sentyabr kuni Floridadagi AQSh markaziy qo'mondonligi shtab-kvartirasida qilgan chiqishida Iroqdagi Amerika qo'shinlari harbiy vazifalarni bajarmasligini bildirdi. Islomiy davlat jangarilari Suriya shimolidagi kurdlar yashaydigan bir qancha qishloqni ishg'ol qildi. Kurd otryadlari qo'mondonlaridan biri O'jalan Iso Reuters agentligiga islomchilar Turkiya chegarasiga tutash Ayn al-Arab shahri yaqinidagi 16 qishloqni bosib olganini aytdi. Britaniyadagi 100 ziyod musulmon ziyolilari islomiy davlatdan garovga olingan britaniyalik Alan Henningning qo'yib yuborilishini talab etdi. Iron prezidenti Hasan Ruhoniy islomiy davlat guruhi tomonidan Suriya va Iroqda sodir etilgan qotilliklarni qoraladi. 17 sentyabrda AQShning NBC televideniyasiga bergan intervyusida Ruhoniy aybsiz odamlarni so'yish butun insoniyatni o'ldirish bilan teng degan fikrini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Janob Poroshenko shuningdek AQSh Kongressida ma'ruza qiladi. So'nggi soat yangiliklarini to'liq ravishda albatta saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik Mobi orqali yo'l topolasiz. Sizni biroz turib saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Endi bugunning gaplari rukniga e'tiboringizni qarataman. O'zbekistonda 1-oktyabrdan boshlab gaz va elektr quvvati narxi qariyb 10%ga, sovuq suv, issiq suv va isitish xizmati 7.2%ga qimmatlaydi. Agar apreldagi narx oshirilishini hisobga olsak, joriy yilda gaz narxining o'zi deyarli 19%ga qimmatlamoqda. Demak, ushbu mavzu tafsilotlari bilan bugunning gaplari ruknida hamkasbim Elmurod.
Ha Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosining bugunning gaplari maxsus dasturi va mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. O'zbek nefti gaz 1-oktyabrdan boshlab aholi va chakana iste'molchilarga beriladigan tabiiy gaz narxi 10%ga qimmatlashini bildirdi. Hisoblagichi bor xonadonlar uchun tabiiy gaz narxi 181 so'm 62 tiyin qilib belgilangan. Ayni paytda gaz narxi 165 so'm 24 tiyinni tashkil qiladi. Gaz hisoblagichiga ega bo'lmagan iste'molchilar esa 10 kubometr gaz uchun hozirgi 2657 so'm 65 tiyin o'rniga 3140 so'm 85 tiyin haq to'laydi. Isitish uchun gazning har 10 kubometriga 1456 so'm 60 tiyindan narx belgilangan. Bundan avval aprel oyida gaz narxi deyarli 9%ga oshirilgan edi. 1-oktyabrdan O'zbekistonda elektr quvvati, sovuq va issiq suv, issiqlik narxlari ham ko'tariladi. O'zbekiston poytaxti aholisi 1-oktyabrdan yashash joyining har bir kvadrat metri uchun oyiga 844 so'm 67 tiyin to'lay boshlaydi. Ya'ni avvalgi 787 so'm 95 tiyinlik haq 7.2%ga qimmatlaydi. Issiq va sovuq suv narxlari oxirgi martda ham shu yilning aprel oyida oshirilgan edi. Navbatdagi narx oshirilishidan norozi bo'lgan buvaydalik nafaqaxo'r Bahodir aka Ozodlik radiosi bilan suhbatda bugungi kunda 200 ming so'm miqdoridagi pensiyasining 30 ming so'mi faqatgina gaz va elektr pulini to'lashga ketayotganini aytib, hali foydalanilmagan kommunal xizmatlar uchun ham pensiyadan pul ushlab qolishlaridan arzlandi. Bahodir aka bilan suhbatni tinglaymiz.
Endi uka, narx oshishiga umuman qarshimizda endi. Pensiya hech narsa emas endi bu elektron pensiyasi. 200 ming deb pensiya beradi bizga. Misol uchun o'zim 200 ming olaman. Endi bunga nisbatan yaxshi emas-da endi svitlar mana oshgan bo'lsa, eng hozir xo'jalikka kerakli narsa svit. Gaz.
Bir oyda kommunal xizmatlar uchun
endi bizda suvga qancha hisoblanmaydi-yu, lekin svitga har pensiyamizdan 15-20 mingdan olib qoladi. Shu har oyda. Yoqsa ham, yoqmasa ham baribir majburiy pensiyadan oladi, iloji yo'q. Borib kelib ushakchi cho'chibdi, ko'ringlar. Keyin ne to'laylik desak, yo'q, unaqaga hech iloji yo'q, ko'nmaydi. Majburiy holat. Aksariyat pensionerlar davlatdan haqdormiz. Svitga. Pashta bir 300 ming, 400 ming, bir qilg'ilar 1 milliongacha haqdor. O'shanda bo'lsa ham to'laysan, tamom, berasan deb turishib oladi. Endi hali bizniki yuzi xatir degan narsani bilasiz o'zingiz bor. Ha, mayli oson ol deymizda iloji yo'q deng.
Endi qancha gaz ishlatasiz?
Men endi shu bir oyda, u hozir endi 15 olyapti-da. 15 ming.
Demak, shu 200 minglik pensiyangizdan 30 ming, 35 mingi kommunal xizmatlarga to'lanar ekanda.
To'lanadi, ha, shunaqa bo'ladi.
Bu buvaydalik pensioner Bahodir aka edi. Ayni paytda ko'plab o'zbekistonliklar Ozodlik radiosiga qilgan murojaatlarida gaz va elektr quvvati narxini oldindan to'lab qo'yganlariga qaramay, elektr va gaz ta'minoti qoniqarli darajada bo'lmayotganidan shikoyat qiladilar. Ayniqsa qish mavsumida bu kabi muammolar bilan Ozodlik radiosiga murojaat qiluvchilar soni ko'payib bormoqda. Bu mavzuda gaz sohasi mutaxassisligiga ega bo'lgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevni suhbatga tortdik.
Endi albatta bu bitta ikkita uchraydigan muammo emas, ommaviy muammo juda ko'pchilik, ayniqsa shu kech kuz, qish oylarida shu gaz, ayniqsa gaz xususida juda aholidan ko'p odam shikoyat bilan murojaat qilishadi. Korxonalardan aholining qarzi juda ko'payib ketadi. Endi o'sha Toshkent shu qarzga qarab turib limitdan ham qisadi shekilli, boshqa qiladi. Bular keyin o'sha aholidan oldindan bo'lsa ham yig'ib olishga harakat qiladi. Ko'p joylarda, masalan, Chimyon qishlog'ida ko'p gapirishadi. Shu mahallalar faollik ko'rsatib, o'sha pulni yig'ishib berishda aytgan nimani shu qish ichi yo o'sha mavsumda gaz ta'minotida unchalik uzilish bo'lmaydi, shu normal ta'minot bo'ladi. Gaz masalasi juda jiddiy, ko'p joylarda gaz bo'lmaydi. Shu boradagi shikoyatchilar ham juda ko'p.
Gapni qizig'i shundaki, mana pensioner Bahodir aka aytyapti, qarzimiz yo'q bo'lsa ham, lekin baribir svetni ham o'chiraveradi, gazni ham bermaydi deydi. Mana shunaqa holatlardan bor-da.
Endi bu masala bilan 1-2 yildan beri men yaxshigina shug'ullanib kelgandim. Bu svetni uzilib qolishiga gaz ta'minotidagi kamchiliklar asosan sabab bo'lyapti. Chunki o'sha gaz berish pasaysa yoki gaz berish to'xtatiladigan bo'lsa, asosiy zo'rlik nimaga keladi? Elektr tarmoqlariga, masalan, uylarni isitish uchun, ovqat qilish uchun elektr uskunalardan foydalaniladi. Shuning uchun transformatorlar o'sha mahallaga yoki o'sha bir ma'lum bir hududga o'rnatilgan transformatorlar shunchalik katta nagruzkani ko'tarolmaydi. Ularga texnik nimasi ham yo'q, sharoiti ham yo'q. Shuning uchun portlab ketadi, yonib ketadi yo avtomat tashlaradi. Shu bilan elektr uzilishlari nihoyatda ko'p ko'zga tashlanadi. Bunga asosiy sabab gaz ta'minotidagi o'sha yetishmovchilik o'zi.
Ha, endi mana shu yetishmovchilik nimadan kelib chiqyapti?
Yetishmovchilik birinchidan o'sha aholi turar joylarini ko'payib ketganini ko'proq nima qilishadi, bahona qilib ko'rsatishadi. Masalan, o'sha limit bo'yicha bitta mahallada o'sha boshida mahallaga gaz tortilganda 120 ta xonadon mo'ljallangan bo'lsa, hozir 380 ta xonadon bor mazkur mahallada. O'sha dastlabki qo'yilgan tarmoqqa ulanganlarga bemalol 120 ta xonadonni ta'minlab berish shu loyihada ko'rsatilgan bo'lsa, hozir 380 ta deydi. Shunga yarasha gaz bu quvurlarda yetib ham kelolmaydi deydi. Sig'maydi ham shuncha xonadonni ta'minoti. Undan tashqari limit ham shunday o'shandaycha o'sha eski holatda turibdi juda ko'p joylarda deyishadi. Shuning uchun pul to'lansa ham boshqa qilsa ham hali gazga yetishmasligi ehtiyoj ko'payib ketgan nimaga qaraganda, imkoniyatga qaraganda shuning uchun yetishmaydi.
Shundoq ekan, nima uchun bu gaz quvurlari modernizatsiya qilinmaydi yoki buni ham aholini o'zidami ayb?
Yo'q, bu aholini o'zida emas. Mana oldin Tojikiston orqali o'tgan edi katta magistral gaz quvurlari, undan keyin o'sha aytildi perevol o'sha Qamchiq bovondan topilyapti ekan deb u ham tortildi, lekin o'sha bir o'zgarish uncha aholi nimasida sezilmadi. Manimcha endi bu o'sha gaz ta'minotidagi rejalashtirish o'sha ichki ta'minotga yo'q, undan keyin eksportga rejalashtirishda manimcha bir o'sha ichki ehtiyojni inobatga olinishi sal sustroq davom etyapti shekilli. Manimcha mana shu ichki mamlakatni ichki ehtiyojini ta'minlashda nimalar manimcha o'sha statistika hali noto'g'rimi yoki o'sha hali men ta'kidlab o'tgandek o'sha 120 xonadon ko'rsatilgan bo'lsa, dastlabki paytda o'shandaycha ko'rsatilib kelinyapti. Buni bilmadim endi o'sha endi bu muammo bir yillik emas, ikki yillik emas, necha yildan beri bo'lib kelyapti. Aholini shu noroziligiga ham sabab bo'lyapti. Lekin narxlarni oshishi degan gapga man uncha qo'shilmayman. Bu hamma mamlakatda bo'ladigan gap. Rivojlanayotgan, inflyatsiya davom etayotgan har bitta mamlakatga xos xususiyat. Uni indeksatsiya qilib borilmasa, masalan o'sha nafaqalar, davlat byudjetidan olinadigan oyliklarni ko'targandan keyin o'sha kommunal to'lovlar boshqalarda ham xuddi proporsional ko'tarmaydigan bo'lsa, o'sha nimada byudjetda juda katta jarlik paydo bo'lishi mumkin. Sal buni noto'g'riroq tushuntirishadi. Oylikni oshirdik deydi, aslida oylik oshmaydi, indeksatsiya qilinadi inflyatsiyaga qarab turib. Xuddi o'shanga yarasha to'lovlar, narx-navolar ham o'zidan o'zi ko'tariladi.
O'zbekistonda oylik oshirilmaydi, aksincha indeksatsiya qilinadi. Buni oylik oshirildi deb taqdim etishadi. Lekin qizig'i shundaki, yana bir qiziq holat bor shu yerda. Mana o'zingiz mavzuni boshlab qo'ydingiz, Abdusalom aka. O'zbekiston hukumatida mamlakatdagi inflyatsiya darajasi 7%dan oshmaydi deb ko'rsatib keladi. Ba'zi yillarida 5% deb ko'rsatiladi inflyatsiya darajasi, ba'zi paytlarda 7%. Men O'zbekistonda inflyatsiya darajasi 10% bo'ldi bu yil degan bir statistik ma'lumotni, rasmiy statistik ma'lumotni o'qiganim yo'q. Narx navo bo'lsa, mana bu yil gazning narxi o'zi aprel oyida deyarli 9%ga, 1 oktyabrdan boshlab 10%ga, ya'ni 19-20%ga oshirilyapti. Agar indeksatsiya qilinadigan bo'lsa, demak biz inflyatsiya darajasini 20% deb olishimiz kerakmi?
Endi albatta bu statistik ma'lumotlarda yolg'on yozib yo yashirib bo'lmaydigan narsa. Bu bozor iqtisodiyotida hayot kechirayotgan mamlakat uchun hech yashirib bo'lmaydigan holat. Shuning uchun mana shu indeksatsiya qilinayotgani bozordagi narx-navolar boshqalarga qarab turib oddiy bir iqtisodchi bo'lmagan oddiy odam ham inflyatsiya darajasi qanchaligini bemalol hisoblab chiqib olsa bo'ladigan narsa, oddiy ko'z bilan ko'rinadigan narsada endi bu inflyatsiya.
xarid qilish imkoniyati darajasi boshqacha qarab turib, darhol yaqqol ko'zga tashlanadigan xusus bu.
Abdusalom aka, siz huquq faoli sifatida kommunal xizmatlardan norozi bo'layotgan odamlar bilan ham ko'p gaplashsangiz kerak. Suhbatimizni avvalida aytib ketdingiz, bizga ko'plab shunaqa odamlar ham murojaat qiladi deb. Siz mana shu arizalar bo'yicha hukumat idoralariga, gaz idoralariga, elektr idorasiga murojaat qilganingizda qanday javoblar olasiz ulardan?
Albatta, o'sha hukumatda ana shu gaz ta'minoti, elektr ta'minoti bilan shug'ullanuvchi idoradagi mutaxassislar ko'chadagi oddiy aholidan yoki bir huquq himoyasidan ko'ra sohasini yaxshiroq biladigan odamlar o'tiribdi. Ular muammoni juda yaxshi bilishadi. Uni bizga tushuntirib ham berishadi, qanaqa bo'layotganini. Endi ko'p narsa asosan rejalashtirish, shu mamlakat iqtisodini boshqasini rejalashtirishda endi kamchiliklar deb urg'u berishadi. Katta bir bahsga loyiq bir masala, buni bir 5 minut yo 6 minutda gaplashib nima qilib bo'lmaydi. Har ikkala sohalarda ham, hamma sohada ham shu o'sha sohani tushunadigan mutaxassislar o'tirishibdi, lekin aytyapman, bu aslida bu kamchilik o'sha planlashtirishda.
Mana O'zbekistonda 1 oktyabrdan boshlab elektr energiyasi, tabiiy gaz narxi, umuman kommunal xizmatlar narxi oshirilishi e'lon qilinayotgan bir paytda, mana bugun Qirg'izistonda buning aksi bo'lgan ma'lumot tarqatildi. Ya'ni 1 oktyabrdan boshlab Qirg'iziston aholisiga sotiladigan tabiiy gaz narxi 20%ga arzonlayapti. Umuman siz xalqaro hayotni ham kuzatib borasiz. Umuman mana shunday holatni, ya'ni ko'tarilish emas, narx arzonlashishi holatini O'zbekistonda yaqin kelajakda qachon kutishimiz mumkin?
Bu savol juda murakkab savol. Qachon nima bo'lishini yaratganni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Shuning uchun endi bu Qirg'iziston bilan O'zbekistonda o'rtasida farq anchagina katta. Qirg'iziston endi o'sha O'zbekistonga qaraganda aholi soni jihatdan ham bir 5-6 barobar kichkina bir mamlakat. Undan keyin yatta siyosiy hayot, iqtisodiy hayot va siyosiy boshqaruv bilan O'zbekistonda farqi ham, yer bilan osmoncha farqi bor. Qirg'izistonda endi man bir haqqim ham yo'q, endi ularda siyosatni bir nima qilishga, ko'proq populizm balandroq keladigan mamlakat. Ular saylov oldi nimalarda va'dalarda juda katta berishadi, lekin shu nimani ham qilishadi. Endi ehtimol Qirg'iziston sharoitida buni amalga oshirish osonroqdir. Mana O'zbekistonda ham saylovlar yillari mana boshlandi, saylov arafasida turibmiz. Oldin parlament saylovidan keyin prezident saylovi bo'ladi. Bizda ham har bitta mamlakatda ham saylov oldidan shu elektoratni saylovchilarda bir ovozini qozonish uchun, boshqa qilish uchun mana shu boshqaruvda, ayniqsa iqtisodiy hayotda ko'proq shu xalqqa yoqadigan reformalar yo bir qarorlar qabul qilinadi. O'ylaymanki, O'zbekiston ham xuddi shunaqa doim yo'l tutib kelgan. Endi bu har bitta mamlakatga, har bitta nimaga xos xususiyat. Hatto Amerika deysizmi, boshqa bir Ruminiya deysizmi, saylov oldidan o'sha xalqni bir ishonchini qozonish uchun partiyalar va boshqa siyosiy nimalar ular va'da qiladi yaxshi hayotni amalga ham oshirishadi. Endi man ham umidim katta, shu saylov arafasida ehtimol o'zbekistonliklar uchun katta katta va'dalar e'lon qilinar, ehtimol shu va'dalar amalga oshirilar.
Ozodlik to'lqinida bugunning gaplari dasturi bilan tanishdingiz. Bugunning gaplari dasturining mehmonlari buvaydalik pensioner Bahodir aka va gaz sohasi mutaxassisligiga ega bo'lgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev bo'ldi. Dasturni men Elmurod olib bordim.
Bugunning gaplarini tingladingiz. Endi diqqatingizni Toshkentdan olingan xabarga qarataman. O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda Dilshod ismi bilan tanilgan 20 yashar transvestit gay Toshkentda kaltaklab ketildi.
Roliklari ijtimoiy tarmoqlarda taniqli qo'shiqchilardan ham ko'p tomosha qilinadigan va ayollar kiyimini kiyib ko'chada yurishni o'z hayot tarzi deb biladigan Dilshodning kaltaklangani haqida bir-biridan mustaqil manbalar Ozodlikka ma'lum qildi. Shuningdek, O'zbekistondagi jinsiy ozchilik vakili sifatida ko'riladigan Dilshodning Toshkentda kaltaklangani aks etgan deya ishonadigan video tasvir ham Ozodlik tasarrufida bor. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka maktubi vositasida ma'lum qilishicha, ayol kiyimini kiyib yurgan Dilshod Chilonzor tumanida kaltaklangan.
17 sentyabr kuni soat kechki 8:00 Chilonzor tumani Shuhrat chorrahasidagi noma'lum yigitlar ayol kiyimini kiyib nozlanib yurgan Dilshodni kaltaklashdi. Kiyib olgan qiz bolacha kiyimlarini yechib tashlashdi. Kaltaklagan yigitlar voqea joyidan g'oyib bo'lishdi.
Ozodlik manbasiga ko'ra, og'zi burni qon bo'lgan Dilshodni odamlar o'rab olib, telefonlarga rasmga tushirishgan. Ana shunday videolardan bir nechtasi Ozodlikda ham mavjud. Dilshod aks etgan deya ishonadigan videolardan birida ayol kishi bo'lib kiyingan yigitning og'zi burni qon bo'lib turgani aks etgan. Tasvirda ko'rinmagan tajovuzkorlar dadag'asi ham eshitilib turibdi.
Amir Saidga salomdi.
Chimadam.
Tasvirdagi yigitlarni kaltaklayotganlardan biri so'kish aralash Amir Saidga salom demasang abjag'ingni chiqazamiz deb tahdid qiladi. Tajovuzkorlardan yana biri esa ko'kraging o'zingnikimi deya yigitdan savol so'raydi. Videoda eshitilgan ayol ovozi esa yana bitta teping buni deb iltimos qildi. Ozodlik radiosi tasarrufidagi boshqa videolarda ayol kishi bo'lib kiyingan va Dilshod ekaniga ishonilgan yigitning boshqalar bilan adibada aytishib turgani ham aks etgan. Ozodlikka kelgan ma'lumotlardan birida aytilishicha, Dilshod kaltaklangandan 25 minut vaqt o'tgach, militsiya mashinalari yetib kelgan.
Ikkita bolani tutib kelib, mashinaga o'tkazib olib ketishdi. Agar men yanglishmasam, kaltaklangan Dilshodni himoya qilish uchun 12 ta militsiya mashinasi kelgan ekan. 45 nafar militsiya xodimi ovora bo'lib yetib keldi. Tomoshabinlarni sanog'i yo'q edi.
Deyiladi Ozodlikka kelgan ma'lumotda. Ozodlik Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi bilan bog'landi. Navbatchining aytishicha, 17 sentyabr kuni soat 20:00 8 daqiqa o'tganda bezorilik shikoyati bilan chaqiruv bo'lgan.
Chaqiruv joyida bezorlar hujumiga duch kelgan yigit qutqarildi, ammo bu yigit shikoyat arizasi yozmagani bois hech qanday ish qo'zg'atilmadi.
Deyiladi Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi. Toshkent glamour dunyosidagi mashhur transvestitlardan biri ijtimoiy tarmoqlarda Dilshod ismi bilan tanilgan 20 yashar Umidning ayni vaqtda gey va o'z tani bilan savdo qiluvchi fohisha ekani haqida ham ma'lumotlar bor, deydi Ozodlikning O'zbekiston shou dunyosidagi manbalaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston glamour dunyosida Dilshod ancha tanilgan.
U to'ylarda raqs tushadi, lavozimdor kishilar bilan ham to'shak bo'ladi. Yana bitta o'zbek shu yo'l bilan boyib ketdi. Ismi Jasur. Hozir Dubayga qatnaydi. Dubayda elitni erkak fohishalik qilib pul topadi. Toshkent glamour doiralarida rosa gap ko'p. O'zbek glamour doiralarida homoseksualistlar ancha ko'p. Dubay va Rossiyaga ham erkak fohishalar juda ko'p borib turadi,
deb ta'kidlaydi ismi sir qolishni istagan suhbatdosh. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ochiqlikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch keladilar. O'zbekiston besoqolbozlik jinoyat hisoblanadigan 70dan ortiq mamlakatlardan biridir. Bu mamlakatlar qatoriga asosan demokratiya va inson huquqlariga oid muammolar mavjud bo'lgan Afrika va Osiyo mamlakatlari kirish ham e'tiborga molikdir. Jumladan Sudan, Mavritaniya va Saudiya Arabistoni kabi mamlakatlarda geylar o'lim bilan jazolanadi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida keksalar va nogironlarni saxovat internat uylariga joylashtirish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Toshkent shahrida yashovchi birinchi guruh nogironi bo'lgan 22 yashar yigit hozirda onasi bilan yashaydi. Ismini ochiqlashni istamagan ushbu yigit Ozodlik bilan suhbatda nogironlar uyiga joylashishni istayotgani haqida gapirdi.
Men birinchi guruh nogironiman. 6 yildan beri aravachaga o'tirib qoldim. Yashashga uy joyim yo'q. Ijarada turibman. Toshkentda qayerdadir nogironlar uyi bor ekan. Shu yerga bormoqchi edim. Lekin u yerga qanday borishni, qanday joylashishni bilmayman. Nogironlar uyiga joylashish uchun qanaqa hujjat kerak yoki biror tashkilot joylashtiradimi? Bu haqda hech qanday ma'lumotim yo'q. Iltimos, shu haqda ma'lumot bersanglar.
Deya iltimos qildi toshkentlik yigit. Samarqandlik mushtari esa qariyalar uyida yashash tartib-qoidalari bilan qiziqdi.
Men g'aribxonaga joylashmoqchi edim. O'zim yolg'iz yashayman. O'g'lim Rossiyaga ko'chib ketgan, qizim o'zini turmushi bilan. Yolg'izlikdan hayot zerikarli bo'lib boryapti. Agar g'aribxonaga joylashsam, hayotimda quvonch paydo bo'lar deyapman. Lekin bir tomondan o'ylayman, balki u yerda hamma narsani cheklab qo'yishgandir. Balki xuddi turma kabi hamma narsa cheklangandir. U yerdagi hayot haqida bilib bersangizlar.
Deya murojaat qildi samarqandlik mushtari. Oddiy xalq g'aribxona deb ataydigan qariyalar uyi hozirda Saxovat internat uyi deb ataladi. O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga qarashli Saxovat uyi keksalar va nogironlarga mo'ljallangan. Mazkur vazirlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, Saxovat uyiga O'zbekistonda doimiy yashaydigan, parvarish qilishi shart bo'lgan qarindoshlari bo'lmagan yolg'iz keksalar qabul qilinadi. Shuningdek, Saxovat uyiga birinchi va ikkinchi guruh nogironlari bo'lgan shaxslar 18 yoshidan boshlab qabul qilinishi mumkin. Fuqaroni Saxovat uyiga joylashtirish joylardagi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish bosh boshqarmasining buyrug'i asosida amalga oshiriladi. Saxovat uyiga joylashish uchun quyidagi hujjatlar taqdim etiladi.
Ariza, pasport nusxasi, sog'lig'i haqidagi tibbiy hujjat, tuman, shahar hokimining yolg'iz shaxs sifatida hisobga olish to'g'risidagi qarori nusxasi, agar pensioner bo'lsa, pensiya guvohnomasining nusxasi, 2 6 santimetrlik 4 santimetrli fotosurat.
Agar Saxovat uyiga nogiron kishi joylashmoqchi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan berilgan nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnomaning nusxasi ham taqdim etiladi. Saxovat uyiga fuqaro quyidagi holatlarda qabul qilinmaydi.
Har oyda 5 martadan ko'p tutqanoq sodir bo'ladigan epilepsiya, muntazam tutqanoqlarga, epileptik maqomga, kun oxiriga borib bo'shashuvchanlikka, disforiyalarga moyillik, har qanday ruhiy kasalliklar, sil kasalligi, teri va soch kasalliklari, o'tkir yuqumli kasalliklar, salbiy jarayondagi yomon holatda o'tadigan shish kasalliklari va retsidivlari, tanosil kasalliklari, OIV yuqqanlar.
Saxovat uyiga joylashgan fuqarolarning tibbiy ijtimoiy ta'minoti to'liq davlat tomonidan amalga oshiriladi. Ular bepul ovqat, kiyim-kechak, poyabzal va boshqa zarur narsalar bilan ta'minlanadi. Bu yerda yashayotgan fuqarolar qarindoshlari, tanishlari va do'stlari bilan uchrashishi, telefon orqali suhbatlashishi, pochta jo'natmalari olishi va jo'natishi mumkin. Ehtiyoj bo'lganda ular protez, ortopediya buyumlari bilan bepul ta'minlanadilar. Shuningdek, ularga pensiya va nafaqalar ham to'lanishi mumkin. Ayni paytda Saxovat uyidan tashqariga chiqish faqat rahbariyatning maxsus ruxsati bilan amalga oshirilishi mumkin. Hozirda deyarli har bir viloyatda Saxovat uylari faoliyat ko'rsatmoqda. Ayni paytda ruhiyatida sezilarli nuqsoni bo'lgan birinchi va ikkinchi guruh nogironlari 18 yoshidan boshlab Muruvvat internat uylariga joylashishi mumkin. Shunday nuqsonli 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lganlar esa Muruvvat nogiron bolalar internat uylariga joylashtirilishi mumkin. Urush va mehnat faxriylari uchun Toshkentda Respublika pansionati mavjud bo'lib, agar bu yerda bo'sh joylar bo'lsa, faxriylardan tashqari qarovchisi bo'lmagan keksalar va 18 yoshga to'lgan birinchi va ikkinchi guruh nogironlari ham qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, qariyalarning farzandlari boshqa shahar yoki mamlakatga ishlashga ketsa va uyda unga qaraydigan odam bo'lmasa, uni mazkur pansionatga joylashtirish mumkin. Bunday holatda tegishli tashkilotlar bilan shartnoma tuziladi. Shartnoma istalgan muddatga tuzilishi va xohlagan paytda shartnoma bekor qilinib, qariya uyiga olib ketilishi mumkin. Amaldagi tartibga ko'ra shartnoma pullik bo'lib, bir oyga kamida 500 ming so'mni tashkil qiladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr-mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Demak, shu o'rinda dasturimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularning matnlarini saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Agar efirimizni to'liq tinglashga ulgurmagan bo'lsangiz, saytimizda efir audio ko'rinishda joylashtirilgan, demak, buni ham tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Odnoklassniki, Facebook, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.